Гіплеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адерле диңнәйчеләр. Шуын 2019 елның 9 августы хептәнең аны уни. Шуын программамызда Президент Берді Мухаммедов Хопсызды кеңесінің маслағытын кечірді, прокурорлары ісінден босытты. Дашауыдың дөулет миграция құллығындан биометрики паспорды алмақ ішлері инде арзындан 4 айы чекер. Ве бейлікі мағлуматтарымызды диңләтілерсіңіз. Озылы білін мен Мердан Сариев күнің тәзіліклері білін таныстырярын. Кыргызстанда үтүн аксан баса бармадык зорлуктуу финансыктан соң кыргыз юридик күчтөрү өңкү президент Алмазбек Атамбаев түсө этмек үчүн анын хоолусуна кайтадан завод эттилер. Биринчи финансыкта бир харбы кулуктуу хилак болду, 79 адам султанды 15 саны полиция ишкери яраланды. Азаттык радиосунун хабарчылары полициянын 8 августта Атамбаевдин өз онорчу тараптарлары менен топлонун хоолусуна киренде сесли гранаттары ве көз ашырдыгы газы улануудагыны хабар берерлер. Hindistan bilen Pakistanyň dawaly Kashmir sebiti urundaky dartgynlyklarynyň ýitilmeginiň fonunda Amerika 7 awgustda taraplary atudulyga çağırdy. Biz Kashmir we alada dörejän beýleki meseleler boýunça Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky günümil dialogy gurdumagymyzy dowam etdirýäris diýip Amerikanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Gün Orta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömek Sözünün vizipesini yerine yetiricisi Alice Wilson Pakistan'a edyen 5 günlük saparına qabat geldi. Ol ovan paraqçılık prosesi boyunca gepleşikleri geçiriyer. Wells Pakistan'dan sonra Hindistan'a ve Sri Lanka hem sapar edir. Bu ağırlıkta Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan, New Delhi'ni Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sevitinin ayratin statusunu yatırma kararını izine almağı üçün ähli forumlarda tağırlığa etecektiğini aytti. Rusiyanın Merkezi Saylaw Komissiyası 2 sany belli opozitsiya wekilini Moskva geňişine 8-nji sentýabrda geçirilmeli saylawlara gatnaşdyrmaly däl diýen öňkü kararyny öz üýjünde galdyrdy. Saylaw Komissiyası bu kararyny 7-nji awgustda çykardy. Mundan öň siýasatçy Dmitri Gudkov we Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalniýning korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol degişli şikayetleri bilen ýüz tutupdylar. Siz adamlary köçä çykmagy itikleýärsiňiz diýip Sobol şikayet ret edilenden soň saýlaw resmiýetlerine ýüzlendi. Umumy hasapda garaşsyz we opozisiýa wekilleriniň 19 sanasy saýlawlara göýberilmegini sorap şikayetlerini tapşyrypdylar. Saýlawlara gatnaşmagy ruhsat berilmeýän başlanyndan soň, ýagny iýulyň başlarından bäri Moskwada ensemizik protestler geçirildi. Saýlaw resmiýetleri kandidatlaryň saýlawlara gatnaşmak üçin toplan gurullarynyň käbiriniň galypdygyny öňe sürdiler. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň Azerbaýjandan öz-özüni garaşsyz diýip ýygylan eden Dağlyk Garabagh sebitine eden saparyndan soň Yerevan bilen Bakuwyň arasynda söz gapma garşylyklary döredi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda Paşinyanyň Şuhepde sebiti eden bi-kanun diýilip atlandyrylan saparynyň dartgynlyklary öjükdürendigi aýdylýar. 5-nji awgustda Paşinyan Dağlyk Garabagh paýtagty Stepanakertde müňlerçe adamyň öňünde eden çykyşynda bu regionyň Ermenistany degişlidigini aýtdy. Şeýledi ol Dağlyk Garabagh bilen Ermenistanyň birleşdirilmegine çağrylyp geçirilen ýürüşe ýol başçylyk etdi. Munyň ertesi güni Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Paşinyanyň çykyşyny agressiw diýip atlandyryp, munyň sebitdäki konflikti çözmek urunda halkara araçlarynyň edýän tagallalaryna uly zarba bolandygyny aýtdy. Yerevan mursa özgezeginde Azeri resmiýetleriniň Paşinyanyň çykyşynyň maany we mazmununy düşünmeýändiklerini aýdyp, Bakuwy diplomatik etikanyň kadrlaryny berjaý etmezlikde aýplady. Eýranyň Demirazyk Günwatar sebitinde İslam rewolýusiýa sakçylarynyň 2 agzasy ýaraglı jeňçiler bilen çaknaşykda helak boldy diýip Eýranyň mediýasy maglumat berýär. Hadisi 7-nji awgustda Eýranyň Türkiýe we Iraň Kurdistan sebiti bilen serhit araçaklaryna golaý Maku regionunda ýüze çykdy. Makunyň häkiminiň sözlerine görä, o gatnaşykda 2 ýaş ofitser öldürilipdir we bir efger yaralanypdyr. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň Günwatar, Irak we Türkiýe serhitlerine ýakyn sebitlerinde ýaraglı töwüsçiler bilen Eýran güýçleriniň arasynda çaknaşyklar ýüze çykyp başlady. Aglaba ýagdaýda hüjümleri düýbi Irakda ýerleşýän kurd töwüsçileri amala aşırdılar. Eýranda käwirler ýurdun esasan kurdlaryň ýaşaýan sebitlerine garaşsyzlygyň berilmegini talap edýärler.